sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa saalamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetirbaandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka maaltan hordoftoota keenyaa
sagantaa keenya dilbataarraa oduu addunyaatiin jalqaba.
Akka mooltan oduu sin dhageessinaa oduu galgala kanaa waliin aan nigusu Taamireeti. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto nama hamaa fi gara jabeessa kanaafis lubbuu kootiif balaadhattiin jedhan aangoorraa kan kaafaman itti aanaan isaanii Rigaatii Gichaagua. Himannaan 11tti dhiyaate shanan isaaniitiin balleessa irratti argame jedhamee mana maree olaanaa biyyattiin kan aangoorraa kaafaman Gichaaguaan har'a ibsalaataniin namni ani akka inni pirezidaantii ta'u gargaare yeroo inni himatames cinaa isaa dhaabbadde akkas hammeenya godhachuun isaan rifaasiseera jedhan. Umurii waggaa 59 kan qaban itti aanaa pirezidaantii Rigaatii Gichaagua waardiyyooti narraa kaafamaniiru. Hojjettoonni waajjira isaaniis dirqiin boqonnaa akka fudhatan waan taasifameef amma lubbuun koollee balaaf saaxilameera jedhan. Itti fufan Gichaaguaan anis ta'e maatii koorraa waan tokko qaqqabnaan pirezidaant Wiiliyaam Ruutoon gaafatamoodha jedhan. Taanaan pirezidaantii Keeniyaa kun wayitaa damee paarlaamaa biyyattii olaanaatiin qeeqamanii akka aangoorra ka'an taasifaman sana himannoota itti dhiyaatan keessaa abbootii seeraa doorsisu politikaa barbaachisaa hin taane irratti bobba'uuf kan jedhan balleessaa ta'anis argaman. Mala ammaltummaa fi maallaqa seeraan alaa daddabarsuu yakka jedhurraa walaba ta'aniiru. Wayitaa paarlaamaatti torban darbee qeeqaaf dhiyaatan sana itti joonjee hospitaala seenanii kan turan Rigaatii Gichaaguaan amma fayyanii hospitaala ba'aniiru. Barliin Jarmanitti kan argamu embaasii Israa'el irraan balaa geessisuuf ture jedhamee kan shakkame lammiin Liibiyaa tokko har'a mana murtiitti dhiyaatee jira. Maqaa Omar qofa jedhuun kan beekamu lammiin Liibiyaa kun garee warra Islaamik Steet jedhaman waliinis hidhata qabaachuun hin oolu jedhameera. Lammiin Liibiyaa ganna 28 kun yakka kanaan shakkamee kan to'atame achuma Jarman magaalaa Bamako jedhamtutti mana isaatii kaleessa qabameetu. Manna itti dhiyaate keessa embaasii Israa'el Barliin jirutti meeshaa gargaaramee haleellaa hamaa gaggeessuuf ture jedhameetu jedha oduun Ajaans Faans Pirees. Israa'el waraana gaggeessaa jirtu finiinsuudhaan sanbata kana Lebanonitti bakka ajajaa giddugalaa Command Center Hezbollah ittiin jette irratti si'a qiyyaafattu isa gama Gaazaan immoo haleellaa harruma kana raawwatte namoonni 73 ajjeefamaniif jedhameera. Magaalaa Beerut kibbaatti kan argamu maaddeen guddichi Hezbollah haleellaa kanarratti raawwatame oole gareen kun muummee ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu galaafachuudhaaf. Haleeluu isaatiin akkasumas ayyaana juushootaa 7 gaggeeffamaa jiru Sukkot jedhamu wayitaa deemaa jirutidha. Haleellaa kanaan tajaajilli oduu Lebaanoon manneen jireenyaatu rukutame si'a jedhu humni waraanaa Israa'el immoo kanan rukute waajjira gameessatti kan nageenyaa Hezbollah fi kuusaa meeshaalee waraanaa kutaa waajjirichaa jala jiru barbadeesseera jedheera. Waraana Hezbollah sadiis galaafadheera jedheera. Battaluma sanatti Hezbollahan misaayiloota 70 Israa'elitti akka dhukaasee fi sana keessaas haga tokko qilleensa irratti fashaleessuu ishee humni Israa'el ibsee jira. Kun osoo kanaan jiru kaaba Gaazaatti bakka Beet Lahiya jedhamutti haleellaa xiyyaaraa Israa'el deebisteen namoonni 73 ajjeefamaniiru jedhameera. Gareen sibiilota Gaazaaf dhaabbadde jedhu tokko Israa'el bakka jireenyaa rukutte jedhee naa himatu Israa'el immoo qabiyyee garee Hamaasin rukute jedhetteetti. Dhumarratti humni ittisa qilleensaa Raashiyaa diroonii Yukireen 100 ol ta'an itti dhukaafamee faccisuu saasii'a ibsu haleellaa baalistik misaayilii Raashiyaan gara Yukireenitti dhukaasteen immoo lammiiwwan Yukireen 17 miidhamuu gabaafameera. Yukireen naannoo edda galgalaa meeshaalee nama maleeyyii yookiin diroonii 110 gara kutaa Raashiyaa 7 dhukaastee hundi faccifamaniiru jedhameera. Gama kaaniin Raashiyaan boolistik misaayilii magaalaa Keevriih jedhamutti haleelluun isheetiin 17 madoo ta'uu ibsamee jira. Haleellaan Raashiyaa sun manneen jireenyaa dabalatee buufataalee daldalaa akka miidhesii ibsamee jira. Pireezidantiin Yukireen Vladimir Zelenskii sabaa himaalii irratti yaada kennaniin 71 qofa keessatti Raashiyaan misaayiloota boombii hidhatan 308 ta'anii fi diroonii 500 ta'an nutti dhukaasteetti jedhan. Yukireen waraana Raashiyaa waliin itti jirtu amma waggaa 2 walakkaa lakkoofsa keessatti meeshaa yookiin diroonii akkas baay'eetu darbee kan dhukaasteennaa ta'u waraanni jara lamaanii gurguraan dhala bara 2022 akka jalqabe ni yaadatama. Egaa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Qophii keenya waliin turtii gaarii an Nigusuu Taamireeti.
Kun torbanitti guyyaa dilbataa ka dhiyaatu qophii dargaggootaati. Gajoo Xilahuun weellisaa Oromoo dhiyeenya ka'an keessaa tokko Galmoo Daawit waa'ee hojii isaatii akkasumas attamiin akka inni hojii isaa weellisuu jalqabe gaafatee jira kunoo.
Gajoo jechuun ijoollummaa wanti kan maqaasa dhaloota caalaayyu maqaa haala amalarraa naaf moggaa'edha. Akka maatiin kun natti himanitti jechuudha. Safara keessaa gajoolleen nammoo afakkaata. Akkasitti gajoo jechuun jabaa jechuudha. Ijoollee gaja'a maal jedhaniitu gajoo jedhani achuma naa moggaasanii achumaan maqaan koo kun akkas ta'ee maafi. Malee maqaasa dhalootaatu maatiin naa moggaasan itoo hin taane isa amalarraa haala koorraa naa moggaa'edha. Kun gajoo jechuun jabaa jechuudha.
Gajoo Xilahuun weellisaa qofaa miti. Barreessaa walaloo sirbaa qindeessaadhas. Asandaara magaalaa Finfinnee Buraayyuutti kan argamu istuudiyoo isaa keessattis sirboota kansaa dabalatee kan sirbitoota hedduu qindeessu hima. Deemsi gara muuziqaa isaa garuu lixa Oromiyaa magaalaa Gimbirraa ansa. Waldaa warra Wangeelaa keessatti meeshaa muuziqaa kiiboordiitiin kan muuziqaa wal baruu himu gajoon naqamtee fi Finfinneetti dinqisaa dabalaa dabalatee ogeeyyii muuziqaa Oromoo keessa turan Zariin Wadaajoo Faaguulas hojjechuu hima.
Mucaa ammayyuu jedhamutu jira. Muuziqeenya baay'ee cimaadha. Amma biyya Ameerikaa jira. Isatu na barsiise carraa churchin nuulaatteedha jechuudha muuziqaa barachuun koo naqamtee Rift Valley baradheen ture yeroo achi deeme keessatti muuziqeenyaa Toomaas Baqqalee jedhamutu jira muuziqeenyaa baay'ee cimaadha sirba Leencoo Gammachuu muqoxxaa'ee faallee isaatu hojjete mucaa ammasiin jedhu kanatu Toomaas Baqqalee hojjete sirboota ichumchumme sirba Yoseef Asaffaa qindeessaa muuziqaa sanadha kan qindeesse asumaan isallee waa'ee isaa sitti hima Toomaas Baqqalee hojii wal barreega istiidiyoonni naqamteetti hojjeta ammayyuu gara caalu faarfannaa hojjeta. Isa biratti tuma muuziqaa baradhuun dinqisaa beektaa dinqisaa waliin immoo durayyuu wal beekna durayyuu maatiimadha isa biraan dhufe egaa ergan Toomaas biratti istiidiyoo baradhee booda dinqisaa biraan dhufe jechuudha asii Finfinnee.
Gajoon akka jedhutti yeroo dinqisaa gula hojjetaa turetti weellistoota hedduu wal bare sana boodasii duraanuu kaayyoo istuudiyoo muuziqaa hundeeffachuu waan qabuu fi dursa garsitti goruu hima amma istuudiyoo muuziqaa mataasaa erga hundeeffate ganna ja'a darbeera.
Wantan jireenya koo keessaa milkeeffadhee dheedinatti tolu keessaa isa tokkodha istiidiyoo banachuun koo istiidiyoo ofii kootii akka barbaadetti itti fayyadamuun koo sirbootan irra sirbuuf illee utuu istiidiyoon harkaan jiru ta'ee carraansa baay'ee dhiphaadha. Ammallee lubbuudhaan hin jiru artisti Zaree Wadaajoo lakkisaa nuudhii isaa kan jedhu sirba sana natti hojjete. Naan ilma kutaa miti kutaadhaan na waamina kan jedhu beektaa sirba sana natti hojjete. Sirba jaagama taddala sirba foollee kan jedhu hojii koo jalqabaadha inni gara kallattii gara sirbaatti jaagama taddala sirba foollee jedhu sana iyyoolee sirba sabboonaa sirba urgeessaa isheetu sirba fiikootu yaa maatabee kan jedhu.
Weellisaa fi qindeessaa Gajoo Xilahuun kan hawaasatti na beeksise jedhu garuu sirba geelloo mata dureen isaa hambaa jedhu kan ganna darbee inni weellise gurra uummataatiin ga'eedha.
Isa gaa muuziqaa isaa ofuma kootiin hojjedhee kallattii maastiringiidhaan kan jiru iyyoo kaasa'uun hojjete walaloon sa sirboot ci sirboota aadaa tinnooshe modify goone tinnooshe garo of yukeenyaa tideebisne ijoolleen gargaaran jiru walaloo irratti goodarreeshe hamba'a goodarree ya hamba goodarreeshe tulluuba hambasii harreen hin qottu ijoollee oromoo gadhiyeen hin mootu leeqaarraa hangamaaha gaara baaseenaa dafeen siif dhufaaha na eegi amma ya hambaa goodarree shee jedhe keessa darbanii hambaa jedhanii faana waamu namni baay'een jechi gaalaala amma makka sirbi sun keessa galee amma makka fudhatama argate maqaa koo dagachiisee sirba sanaan faana waamu na waamu beekta namni baay'een natti tolagaa kun immoo wanta uummata irraa argattuunillee wanta tokko uummataaf hojjette uummati deebisaa gaafa akkasitti immoo sitti agarsiisu. Akkati wanta sana caalu hojjettuudhaaf si kakaasa.
Eenyus viidiyoo sirbaa lammataasaa ilaa jedhu kan Geelloo dhaggeeffattootaan ga'eera. Gajoon dargaggoo Gajoon Geelloon ammaa gosa sirbaa gadi fageenyaan ilaalamuu qabuudha jechuun dubbata.
Dhugaa dubbachuudhaaf nuuni aadaa si hawaasaa isa orjinaala sanaan qaqqabanneenu garuu ishee Geelloo isa sirrii kumkummee dhadhee uummati akka isaatti dhagaa ture iddoo kan biraati isa sirbamu eessa dargaggeessi nafu maal isa jedhamu sana hin agarreenu. Seenaama isaa dhageenye sirbootuma haftee jiru immoo sassaabbannee sirbaa irraa malee orijinaala isaa sana hin qaqqabanne nuun. Yoo aarii qabaattes ittiin ibsachuu dandeessa. Miira jaalalaas ittiin ibsachuu dandeessa. Jaalala yeroo isin jedhu jaalala kan shamarree fi gurbaa qofatu hin taane jaalala biyyaallee jaalala biyya keekkatti jaallattu geelloo sana keessa jira gaa kun hundumti isaayyuu.
Gajoon amma albamu muuziqaa hojjetaa akka jirus ni hima. Geellootti dabalataa sirboota aadaa fi kaan kan godinaalee oromiyaa hedduusi albamiin isaa egeras ba'a jedhe kun akka of keessaa qabullee hime. Muuziqaan Oromoo amalaa fi gulantaa muuziqaa addunyaa keessa kan seene waan hin taanee fi addunyaan akka muuziqaa Oromoo wal baruu fi akka hojjetus dubbate.
Afaanicha keessaa jechoonni baay'een jechoonni ol ba'anii jechoonni googiliin hin beekne baay'eetu jiru. Kanumti keenya iyyuu jechoonni addanaatti jimma keessatti dubbataman arsii keessatti kan hin dubbatamne jira miti as wallaggaatti kan dubbatamu shawaa keessatti yookaan boorana keessatti kan hin dubbatamne jiran amma kana garaagarummaa isa qabu kana googiliin tokko gochuu isaan rakkata isa kanagaa akka aartiitti akka nama wanti tokko xinnoon tokko galteefitti ammanaa danda'ame jenerii addunyaalee isaa keessaa tokko gochuun barbaada jenerii afaan oromoo jenerii muuziqaa afaan oromoo. Waaqayyummaa nu gargaara dhiyaata.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinnee irraa.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu kan Dhufqaad Mordaa. Uummata Oromoo biratti yeroo ammaa barii birraatiin wal qabatee yeroo ayyaanni adda addaa itti kabajamudha. Irreecha dabalatee jechuudha. Qophiin dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa urgaa yeroo kana akka qabaatu gochuu yaalleerra. Ayyaana ayyaana aadaa aadaa akka hin urgaa'u Caalaa Bultumiin jalqabna.
Ayyaan tuute.
Andu alim gosa albemasa tibbana kana baase ke zatti sirba abba gada jedu kaba yeron kan re chat yeron kan bagadati
angafa zero tamu me karomina jal kaba dem to ta pite na bomina weti ke nam bau ke sakaro minne gada ingau ta kazini utum pe tembulchu ila chawal dangatarra
mari e barbadesa
mete chansi mate
odi e oro meza
apadula bia
odu mama bazadi
isu matambe
oru matala sadi
iru maji wama
iru maji kama
ver basnan wama michi randu ganguru guru biradaru arkala kae rena manuguru sirnaroli gadanjirenya wituma bumama oromduri matakaroma fikumsigetulamo oromduri matakaroma fikumsigetulamo oromduri matakaroma fikumsigetulamo dangatarran
mari e barbadesa
mete chansi mate
odi e oro meza
apadula bia
odu mama bazadi
isu matambe
oru matala sadi
biru maji wama
biru maji kama
ver basnan wama
wama
michi asmi safadada itni gutat atesa date barunti yugadana angobjede atesendu tagankenne pudanda gadisome itesedru gadarakku prasa gadisome itesedru gadarakku prasa gadisome itesedru gadarakku prasa iru maji wama
iru maji kama
ver basnan wama Chile wama
Doti sama
Roba le mama Apa muda Apa gada Siasa andaya Kekisa naya
Karudo Fajiltan Sagali Amerika Saganta Afan Oromo Kopi Ennamanna Muzikati Iyase nisi sirba yerodani walsimatuda Nitire ne hadichifnuka Iyase
Iyole, tiyole, koti ojena
Iyole
Iole na vitamore
Iole
Iole na fadikati
Sirbota na afaan Oromoo tibbana kana bahan keessaa kan Leencoo Gammachuu isa tokko. Leencoon kanaan dura gara iluu deeme sirba jaa'ibaa sirbe. Achi immoo baaleetti darbe. Amma immoo gujii qabatee dhiyaateera. Waliin haadhan naman.
Yaaf keessummaa dhaalaban beeku fidaa kennu namni natta keeku. Dansa miidhagaa dhaan Afrikaatu naannawee daawwachuun farda yaabe. Anoo keessummaa dhaa. Ano keessummaa dhaabee beeku fidaa kennu namni natta keeku. Yaayyaa nan deemna yaana.
ta higi kai ora bai kai mama